гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Караткевіч не згодная з вынікамі выбараў і будзе іх абскарджваць. Ярмошына дала на гэта тры дні. Еўрапейскія незалежныя назіральнікі не лічаць выбары дэмакратычнымі, назіральнікі ад СНД і Кітаю лічаць. Гэта і іншая тэма не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Ганне Соус.
Дзякуй, Сергей. Місія назіральнікаў Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе скрытыкавала прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Кент Хастад заявіў 12 кастрычніка, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Зразумела, што Беларусь мае прайсці доўгі шлях да выканання сваіх дэмакратычных абавязацельстваў, сказаў Хастад. Кіраўнік місіі АБСЕ дадаў, што нягледзячы на некаторыя пазітыўныя тэндэнцыі падчас выбарчай кампаніі гэтага году, беларускія ўлады стварылі няроўныя ўмовы для агітацыі кандыдатам. Хастад выказаў асаблівае расчараванне недахопамі ў ходзе падліку галасоў і падвядзення вынікаў выбараў. Болей пра гэта пазней у нашай праграме. Лаўрэатам сёлетняй прэміі Шведскага дзяржаўнага банку па эканамічных навуках памяці Альфрэда Нобеля, вядомая як Нобелеўская прэмія па эканоміцы, стаў спецыяліст па мікраэканоміцы Энгус Дзітан. Як паведамляе сайт прэміі, брытанскі эканаміст быў адзначаны за аналіз праблемаў спажывання, беднасці і сацыяльнага забеспячэння. Афіцыйная цырымонія ўручэння ўсіх Нобелеўскіх прэмій адбудзецца ў Стакгольмскай ратушы 10 снежня, у дзень смерці заснавальніка прэміі Альфрэда Нобеля. Саудовская Арабія перасцерагла Москву ад ваенных дзеянняў у Сырыі. Ваеннае мяшанне Расіі ў Сырыі будзе мець небяспечныя наступствы, прывядзе да эскаляцыі вайны і натхніць баевікоў з усяго свету прыняць у ёй удзел. Пра гэта прадстаўнікі Саудовскай Арабіі заявілі сваім расійскім калегам у нядзелю, паведаміла агенцтва Reuters, крыніца ў дэлегацыі Саудовскага каралеўства. Саудовская Арабія будзе і надалей умацоўваць і падтрымліваць умераную пазіцыю ў Сырыі, сказала крыніца. Саудовская Арабія заклікала Расію дапамагчы ў барацьбе з тэрарызмам у Сырыі далучыцца да ўжо створанай кааліцыі, якая дзейнічае супраць тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». «Газпром» зноў пачаў пастаўляць газ ва Украіну, атрымаўшы перадаплату 234 мільёны даляраў США. У канцы верасня ў Брусэлі Украіна, Расія і Еўразвяз парафіравалі дакументы зімовага газавага пакету. Бакі дамовіліся па цэнах і ўмовах пастаўкі ў краіне расійскага газу на працягу ацяпляльнага сезону. Працяглась пагадненне да канца ацяпляльнага сезону. Цана расійскага газу для Украіны ў чацвёртым квартале 2015 году складзе 227 даляраў за 1000 кубаметраў. У Кыргызстане ў ноч на панядзелак з калёні, якая знаходзіцца ў вёсцы Ніжні Наарус, блізу Бішкека, уцяглі 10 асуджаных, большасць з якіх з'яўляюцца прыхільнікамі забароненай у Кыргызстане рэлігійнай экстрэмісцкай арганізацыі «Жайшул Махдзі». Пры спробе спыніць зняволеных забітыя 3 супрацоўнікі калёні, адзін цяжка паранены. Таксама атрымаў раненне адзін уцякач, 5 уцякачоў затрыманыя. У краіне абвешчаны план «Перахоп сырэна». Дзяржаўная авіяцыйная служба Украіны прыняла рашэнне аб поўным спыненні паветраных зносін паміж Украінай і Расіяй з 25 кастрычніка. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Міністэрства інфраструктуры Украіны ў панядзелак. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нас можна чытаць і каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе.